halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysataan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 18-ka bisha oktoobar sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay diyaar u tahay dhegaysiga dacwadda badda kadib markii mar labaad dib loo dhigay.
khilaafka dowladda federaalka iyo jubbaland u dhexeeyana waxaan rajaynayaa inay puntland diyaar u tahay inay kaalinta kaga aadan ka qaadato. intii hadda wax socdeenna qayb weyn baan ku lahayn isku soo dhowayntooda haddeertaanna.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo isagana aanu idinka hayno warbixin kadib markii uu ka soo laabtay safarkii uu ku tegay magaalada kismaayo. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan sidaad maqasheenba dowladda soomaaliya oo ka hadashay arrintii badda iyo weliba xubintii amuuraha islaamka. marka horese warkii dunida.
khilaafka dowladda federaalka iyo jubbaland u dhexeeyana waxaan rajaynayaa inay puntland diyaar u tahay inay kaalinta kaga aadan ka qaadato. intii hadda wax socdeenna qayb weyn baan ku lahayn isku soo dhowayntooda.
dowladda turkiga ayaa ogolaatay xabad joojin socon doonta muddo 120 saacadood ah oo ku aadan howlgalka ka dhanka ah jabhadda kurdiyiinta ee ka taliya waqooyiga bari ee suuriya. arrintan ayaa waxaa shaaca qaaday madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence oo wadahadallo dheer kula yeeshay caasimada turkiga ee anqara madaxweynaha dalkaasi rajab tayyib erdogan. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa sheegay in xabad joojintan ay fursad u siin doonto jabhadda kurdiyiinta suuriya in ay dib uga baxaan 2.7 kilomitir ee ay dowladda turkigu sheegtay inay u baahan tahay si ay fursad ugu siiso qaxootiga suuriyiinta ah ee ku sugan turkigu in ay dib ugu laabtaan dalkoodii suuriya.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka rayidka ee lagu dilay afghanistan 3 bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan ay ka badan tahay dadka hore ugu dhintay waddankaasi sanadii lasoo dhaafay. warbixinta ay qaramada midoobay sii deysay ayaa lagu sheegay in dadka rayidka ee dhintay ay yihiin 1,774 halka 3,139 ay dhaawacmeen 3 bilood ee tegtay. taasina waxay 42% ka badan tahay dadka dhintay xilligan oo kale sanadkii hore. 3 bilood ee kasii horeysayna waxaa dhintay 785 qof oo rayid ah halka 2,254 ay dhaawacmeen. tirada dadka ku waxyeeloobay afghanistan 9 bilood ee ugu horeeyay sanadkan waxay taasi ka dhigaysaa 8,000 oo qof in ka badan. howlgalka qaramada midoobay waxa uu sheegay in dadka badankoodu ay ku dhinteen gacanta kooxaha kasoo horjeeda dowladda afghanistan. warbixintu waxay sheegtay in haweenka iyo caruurtu ay dadka waxyeeladu gaartay ka yihiin 41%, iyadoo 631 caruur ah la dilay, 1,830 kalena ay dhaawacmeen.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee i c j ee fadhigeedu yahay magaalada heeg ee dalka netherland ayaa mar kale sheegtay in ay dib u dhigtay dhegeysiga dacwadda muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya. dhegeysigan ayaa bilaaban lahaa 4-ta bisha November ee soo socota. haatanna waxay maxkamaddu sheegtay in la qaban doono inta u dhexaysa 8-12 bisha June ee sanadka soo socda. dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay sida ay u aragto go-aankaasi. ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed ayaa isagoo la hadlaya warbaahinta dowladda soomaaliya waxa uu yidhi:
doodayadu waxay ahayd go-aanka aanu geynayna ahaa garnaqsiga ee hadalka iyo qoraalkaba ahaa in ay soomaaliya diyaar u tahay dacwadaas in la dhegeysto maqalkeeda 4-ta bisha oo dooda afeed la gudbinayo bisha November 4-teeda, Kenyana ay codsatay muddo 1 sanad ah in loogu daro. maxkamadda adduunku markii ay jadwalkeeda eegtay, deristay doodii labada dhinac, dhegeysatay soo jeedimihii, waxa ay go-aamisay maanta soo saartay in dacwadda dhegeysiga dacwadda maxkamadda adduunka oo ay dhegeysanayso ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya ay u fadhiisato ay maqasho 8-da ilaa 12-ka bisha June sanadka 2020 muddo kordhintaasi waa kama dambeys. Maxkamaduna qaraar waxay ku soo saartay in aan mar dambe la kordhinahaynin, hal maalin lagu darahayn, dhinacyaduna ay u soo diyaar garoobaan in doodooda afeed ay keenaan soo jeediyaan 8-12 bisha Juun sanadka 2020.
Maxkamad ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in ay dib u dhigtay iyada oo fahamsan in labada dhinac ay kasoo qaybgeli doonaan dhegeysiga iyo in aan dhegeysigaasi mar kale dib loo dhigi doonin.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo shalay galab dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso kadib markii uu magaalada Kismaayo uga soo qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay inuu doonayo inuu isku soo dhaweeyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdulaahi Dani oo ay muddo dheer ku sugayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, dadweyne aad u fara badan oo isugu jira mas-uuliyiin iyo shacab, ayaa markii diyaaraddii sidday ay soo cagadhigatay garoonka, shir jaraa'id oo uu ku qabtay garoonka gudihiisa waxa uu kaga warbixiyey munaasabadii caleemasaarka Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo uu ku tilmaamay mid uu maamulka Puntland uu si mug leh uga qayb galay.
Runtii waxay ahayd caleemasaar si mug leh uga qayb gashay dowladda Puntland, isugu jiray wasiiro, xildhibaano, odayaal, inkastoo dad aad u fara badan oo Soomaali ah oo xildhibaano iyo senatarro iyo mas-uuliyiin kala duwan isugu kala yimaadeen halkaas, laakiin waftiga Puntland runtii qiimo gaar ah ayuu u lahaa. Annaga runtii waan ku faraxsanayn inaan walaalahayn meel walba ay joogaan isteediyada kaleeto, maadaama Puntland mar walba nidaamka federaaliga iyadu ay saldhig u ahayd.
Mar uu ka hadlayay madaxweynuhu magaalada Kismaayo ayuu ku tilmaamay in amnigeedu uu ahaa mid aad u wanaagsan, balse ay jiraan duruufo ka haysta dhinaca xuduudaha, cirka, badda iyo dhaqaalaha.
Magaalada nabadgelyadeedu 100% bay ahayd, culaysyo dhinacyada ka saaran xuduudaha, dhinacyana waxaa ka jira nimankii nabadiidka ahaa, hawada iyo baddana culays baa ka saarnaa, dhinaca dhaqaalaha duruuf adag baa ka jirtay. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay bulshada badan oo halkaas ku dhaqan culayska dhaqaale oo saarnaa iyadana in looga gurmado.
Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay dhexdhexaadinta dowladda federaalka ah Axmed Madoobe iyo xubnaha kale ee diidan natiijada doorashada Jubbaland.
Khilaafka dowladda federaalka iyo Jubbaland u dhexeeyana waxaan rajaynayaa inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta kaga aadan ka qaadato. Intii hadda wax socdeen qayb weyn baan ku lahayn isku soo dhaweyntooda, haddeertaan waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono hadyaga iyo dowladda federaalka ama xubnaha kaleeto ee weli diidan nidaamka doorashada meesha ka dhacay oo runtii aan wax badan oo la tilmaami kara aysan jirin. Laba qof ayaa hadda runtii saluug muujiyey, iyagana ma ahayn miisaan hadda bulshada ka muuqday, laakiin waa haddii qof kasta oo maqan in la raadiyo sida dowga uu yahay. Waan rajaynaynaa khilaafyadaasna inay si hufan oo degdan inay ku dhammaadaan. Annagana waxaan rajaynaynaa maadaama federaalkaas aan saldhig u nahay inaan ilaalino nidaamka dowliga ah iyo dowladnimada ku dhaqankeeda iyo dowladnimada taabagelinteeda iyo sharciga iyo kala dambeynta inaan gacmaha iswada qabsano, arintaas ku dadaalno.
Faadime Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Ra-iisul wasaaraha Britain iyo midowga Yurub ayaa shaac ka qaaday inay heshiis ka gaadheen qaabka ay boqortooyada Britain uga baxi doonto midowga Yurub, laakiin heshiiskan ayaa durba waxaa ka horyimid mucaaradka dowladda Britain. Nuxurka heshiiskan ayaa iyo saameynta u yeelan karo ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha boqortooyada Britain.
Labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen qorshihii ay waddankan UK kaga bixi lahayd midowga Yurub, kaas oo lagu waday inuu dhaco 30 October bishan hadda lagu jiro. Markaa heshiiska waxa laga gaadhay lacagtii, waxa laga gaadhay dadka reer Yurubiyaanka ee waddanka degan ama dadka Britishka ah ee degan Yurub oo kale xuquuqdooda, waxa laga gaadhay waa heshiiskii nidaamkii lagu bixi lahaa, laakiinse hadhow tale waxaa imanaya maaragtay mustaqbalka oo kale ka dhexaysa iyo heshiiska ganacsiga waxaas oo kale iyaga dib baa loo dhigay. Tani waa qeybtii hordhaca ahayd ee ahayd ka bixitaankii midooda yurub ay waddankani kaga baxaysay.
Waxaa jira duribaba in dad ka soo horjeeda oo mucaarad ku ah heshiiskaasi ay soo baxeen, maxay uga soo horjeedaan?
Mucaaradku aada iyo aada ayuu u fara badan yahay. Baarlamanka UK guriga hoose oo kale waxaa xisbiyada fadhiya waxa weeyaan lix xisbi iyo group adigu ilaa 53 ah oo madax banaan oo ah qoladii uu ra-iisul wasaaruhu ka eriyey xisbigiisa oo kale iyo qaar kale oo madax banaan. Dhammaan xisbiyadaasi midkood mooyaane de xisbiga conservativeka mooyaane xisbiyada kale oo dhani way ka dayriyeen heshiiskan. Mucaaradku waxay ku tilmaameen inuu heshiiskan yahay mid ka liita kii hore ee ay ra-iisul wasaarihii hore baarlamanka ay keentay 3 goor aqlabiyadda ballaadhan lagu diiday. Marka ay xildhibaanadaas oo kale baarlamanka xisbiyadaas oo kale sidaas uga soo horjeedaan, waxa meesha soo gelaysa tii hadal hayntii uu yidhi madaxweynihii hore Mareykanka ee lixdameeyadii Lyndon Johnson. Uu yidhi qodobka ugu horeeya siyaasaddu waxa weeyaan inaad barato sida wax loo tiriyo. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu hay talabo 188, waxaanu u baahan yahay 320 si uu heshiiskaasi baarlamanka u maro maalinta Sabtida oo kale marka loo codeeyo. Marka 23 xildhibaan oo dee taageeraya way adag tahay sida lagu helayo. Marka siday u muuqato guuldarri ayay ku dambayn doontaa.
arrimaha la isku hayo waxaa kamid a arrinta Ireland, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Arrinta Ireland, xisbiga waqooyiga Ireland ahee DUP-da ayaa iyagu dowladan conservative-ka kala taageerayay ilamaa iyo 2017-ka waxay dabarjab bay ku noqotay ra-iisul wasaaruhu maanta. Markii ay hadleen waxay yidhaahdeen ra-iisul wasaaruhu uu degdegay, waxay yidhaahdeen hadduu in yar isyaro giijin lahaa wuxuu heli lahaa heshiis danta dhaqaale iyo danta dastuurka waddankaba uga fiicnaan lahayd, laakiinse waxay yidhaahdeen heshiis inuu gaadho buu doonayay oona weydiisan yurub oo kale inay u kordhiso waqti dheeraada uu weydiisto. Markaa wuu degdegay bay yidhaahdeen. Sababtu waxa weeyaan waa meesha wadan qeybta kaliyaatay waddankan UK a ee xuduud la leh waddan yurubiyaan oo dee jamhuuriyadda Ireland a, waxaana jiray dhibaatooyin iyo dagaalo meesha ka socon jiray markii ay jamhuuriyadda xornimadeeda qaadatay 1921-kii, dibna haddana uga soo bilaabmay dagaaladaas oo iyagu bilaabmay 1960-kii laguna soo afjaray heshiiskii Belfast ka dhacay 1989-kii. Markaa taa weeyaan cilladda meesha jirtaa. Dadka kala duwan, arrimaha xuduudda iyo dadka raba inay midooda yurub ay kusii jiraan amaba jamhuuriyadda Ireland ay ku biiraan ay waddankan UK sideedaba uga goostaan. Markaa cilladda halkaasay ka taagan tahay.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa muuqataa in siyaasadda boqortooyada Britain oo ismariwaa ka taagnaa. Marka heshiiskan iminka lagu dhawaaqay, ma kula tahay inuu soo gabagabayn doono ismariwaagaasi siyaasadeed, mise waxa uu noqon doonaa mid sii horseeda khalkhal siyaasadeed?
Walaal, uu sii horseedaya, waayo waxaa jira koox garabka midig oo kale xisbiga conservativeka talada haya oo kale niman dad baa jira aada iyo aada iyagu u mayal adag. Iyaga laftigoodu run ahaantii way kala qaybsameen. Qaarkood waxay yidhaahdeen haddii dayaxa la waayo xidigaha lagu guuraaye heshiiskan aynu taageerno. Qaar kalena waxay ku tilmaameen heshiiska oo kale sida wasiirka hore deegaanka oo kale Owen Paterson wuxuu ku tilmaamay wax lagu qoslo hogaamiyihii hore ee xisbiga laftigiisa 2013 hogaamin jiray. Waxa uu ku tilmaamay uu ka gaabsaday isagu inuu kaba jawaababa, wuxuu yidhi waqti isiiya. Markaa dirqibaabay ku tahay inuu jawaabba ka celiyo ra-iisul wasaaruhu heshiisku keenay. Markaa aada iyo aada bay u adag tahay in la arko halkii sidaas awadeedba xisbiyadu ugu ololeynayaan mucaaradka oo kale had inay dowladda oo kale ay heshiis la galaan ay yidhaahdaan xisbi ahaan xisbiga dowladda oo kale waanu idiin dhaafinaynaa sharcigiina baarlamanka ha ka gudbo, laakiinse annaguna aanu ku lifaaqno afti la doonayo in dadka dib loogu celiyo oo la weydiiyo mar labaad inay ka bixiyaan aragtidooda.
Aada ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faalooda arrimaha boqortooyada Britain oo khadka telefoonkaygu warramayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. subax wanaagsan markale dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. Dalka suudaan ayaa dhowaan amar ku bixiyey in la xidho xuduudaha waddankaasi la leeyahay waddanka afrikada dhexe iyo waddanka liibiya, waana go-aanka siyaasadeed ee ugu weynaa uguna horreeyey ee ay soo saaraan golaha madax bannaan ee hogaamiya waddankaas. Inkastoo dadka reer suudaan qaarkood ay soo dhoweeyeen, kuwo kalena ayaa sheegaya in xidhitaanka xuduuduhu ay halis ku tahay nolosha dadka caadiga ah. Naba Muxyiddiin ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana noo faahfaahinaya Haaruun Macruuf.
Saddex toddobaad ka hor ayay ahayd markii golaha maamula dalkaasi Suudaan ay amar ku bixiyeen in la xiro xuduudaha waddankaasi uu la leeyahay waddamada Afrikada dhexe iyo Liibiya, iyagoo arrintaas ku sababeeyey dhinaca amniga. Tan iyo xilligaasi haddaba waxaa si marxaladaysan loo fuliyey amarkaasi. Hase yeeshee, dadka reer Suudaan ayaa haatan waxay sheegayaan in go'aankaasi uu si weyn u saameeyey ganacsigii. Waddanku waxa uu haatan galay qalalaase dhinaca gaadiidka ah kadib markii ay yaraadeen shidaalkii iyo qalabkii dayactirka ee baabuurta. Axmed Bushaara oo ka ganacsada qalabka dayactirka baabuurta waxa uu aaminsan yahay in xuduudda oo la furaa ay xaaladda debcinayso. Waxa uu yidhi qiimaha kor u kacay ee lagu raacayo gaadiidka sabab uma aha shidaalka oo keliya, waxaa qayb weyn ka ah qalabka dayactirka baabuurta. Waxa uu yidhi haddii la furo xuduudaha isla markaana ganacsiga la dhiiri geliyo, waxay taasi si wanaagsan u saameyn kartaa ganacsiga baabuurta iyo weliba qalabka dayactirka. Waxa uu yidhi go'aankaasi oo kale ee lagu xiray xuduudaha looma baahna. Waxa wanaagsan, ayuu yidhi, in lala socdo dhaqdhaqaaqa xuduudda isla markaana dhallinyarada loo ogolaado inay isku gudbaan haddii ay doonayaan inay ganacsi galaan. Hase yeeshee, fikrad ka duwantan Axmed Bushaara waxaa qaba Numcaan Ciisa oo isagu soo dhoweeyey tallaabada ay golaha xukuma waddankaasi ku xireen xuduudaha. Inkastoo Numcaan Ciisa uu hadda ka hor isku dayey inuu u qaxo waddanka Liibiya si uu Yurub uga sii gudbo, hase yeeshee uu ku soo laabtay gobolka Darfur.
Numcaan
waxa uu yidhi qawleysatada Liibiya iyo maleeshiyooyinka madax bannaan ayaa halis ku ah dhallinyarada reer Suudaan ee doonaya inay ka baxsadaan faqriga iyo dhibaatooyinka waddanka ka taagan. Ciise waxa uu sheegay inuu ka mid yahay dadka saaxiibadood ku waayey dhibaatada Liibiya. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in tallaabada ay dowladdu qaaday ay tahay mid wanaagsan haddii ay joojinayso muhaajirnimada. Hase yeeshee, waxa uu rajaynayaa in dowladdu ay wax ka qaban doonto dadka xabsiyada ku jira iyo dadka lagu waayey Liibiya, iyo inay raadiso xididka sababta u ah in dhallinyaradu ay ka qaxaan Suudaan isla markaana ay u boqoolaan waddamada dibadda sida Liibiya. Golaha madaxa bannaan ee waddankaasi xukuma ayaa bishii Sebteembar waxay amreen in la xiro xuduudaha kadib markii dagaal uu dhex maray kooxo ka kala tirsan maleeshiyooyinka Beiro ee waddanka bartamaha Afrika. Dagaaladaasi oo ay ku dhinteen 23 qof, xubno ka tirsan goluhu waxa ay sheegeen in maleeshiyooyinka Beiro ay si dhuumasho ah ku soo gelayeen xuduudda dalka Suudaan iyaga oo ku sii jeeda dhinaca Liibiya si ay maleeshiyooyinkaasi ugu biiraan. Hase yeeshee, Cusmaan Mirqaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waxa uu leeyahay goluhu sidoo kale waxa uu ka walaacsan yahay arrimaha dhaqaalaha iyo amniga.
yabduu ikhtiyaara dowlatayn Liibiya wa Afriiqa alwusta kaanama maqsuud minhu ajraat amniya ukhra gayr alajraat alaqtisaadiya bi'tibaar anna altahriib alasli bilnisba lisilac huwa fi alxuduud alsharqiya walaysat alxuduud algharbiya.
Waxaa muhiim ah, ayuu yidhi, in lagu xisaabtamo in xuduudaha dhinaca bari ay yihiin kuwa sida sharci darada ah looga soo gudbiyo badeecooyinka ee aysan ahayn xuduudaha dhinaca galbeed. Hase yeeshee, ayuu yidhi, xuduudaha dhinaca galbeedka waxaa ka taagan walaac dhinaca amniga ah, gaar ahaan in laga soo gudbiyo hub sharci darro ah iyo maleeshiyaad hubaysan oo waddanka ka soo gala dhinaca Liibiya iyo waddamo kale oo amnigoodu uusan sugnayn. Suudaan waxay ku taallaa marin muhiim u ah dadka muhaajiraya, kaasi oo bariga iyo bartamaha Afrika ku xira badda Mediterraneanka iyo qaaradda Yurub. Kadib qalalaasihii ka dhacay dalka Suudaan intii ay socdeen bannaanbaxyadii xukunka looga tuuray madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir iyo intii ka dambaysayba, midowga Yurub waxay hakiyeen lacagtii ay siinayeen waddankaasi si ay wax uga qabtaan xakamaynta muhaajiriinta. Xayiraadda lacagtaasina waxaa ka dhashay in waddankaasi ay soo galaan muhaajiriin badan. Hase yeeshee waxaa haatan laga warsugayaa in xiritaanka xuduuduhu ay joojin karto qulqulka dadka muhaajiriinta ah.
aad ayuu mahadsan yahay Haruun Macruuf inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda Naba Muxidiin. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. dowladda Turkiga iyo dowladda Mareykanka ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah, iyada oo dowladda Turkigu ay ogolaatay in xabad joojin 120 saacadood ay ka samayso howlgalladii ay ka waday waqooyi bari Suuriya. arrintan ayaa khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda caalamka Islaamku waxay sheegayaan in ay faa'iido ugu jirto labada dhinac ee Mareykanka iyo Turkiga, sida uu faahfaahinayo Asad Maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Britain.
heshiiskan wuxuu dan u yahay labada dhinac, dowladda Mareykanka iyo dowladda Turkiga. sababtuna waana sababeynaya waxay tahay Turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay, oo laga soo bilaabo madaxweyne Obama waqtigiisii ilaa waqtigan, in la sameeyo mandiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta Bashar al-Assad ee shacabkiisa ugu maadayo. muddo laga diiday waagii Obama ilaa hadda way socotay. ugu dambeyn wuxuu go-aan ku qaatay inuu gudaha Syria galo 30 kilometer, asagoo ujeedka u socdana ay tahay in uu dib u soo celiyo qaxootiga Siriyaanka ah oo runtii culays badan ku haya dowladda Turkiga. sidaas kale oo og tahay doorashadii u dambeysay Istanbul, markii doorashada la qabtay, waxaa guuleystay qolada mucaaradka. barashalka u weyna wuxuu uga yimid Erdogan xisbigiisa, waxay ahayd qaxootiga. marka qadiyadda qaxootiga waa in xal loo helo gudaha Turkiga, oo barashal ka saaran yahay doorashooyinka soo socda, iyo in dadka Suuriyaanka gudaha loo celiyo golaha ammaankana runtii isku waafaqo, dowladaha arrimaha ay qabsadeen isku waafaqaan, saas lagu sameeyo zona control ah, dib loogu celiyo qaxootiga. waa ujeedada ugu horeysa Turkiga ay ka leeyihiin, ay muddo raadinayeen. markii u dambeysay ee arrimihii ay runtii ay soo cakirnaadeen, waxa hoggaan ku gaaray inuu gudaha galo. dagaalkii waa wiigii hore bilaabay, muddo yar uu socday, magaalooyin kooban waatay qabsadeen, runtii iska caabin badanna way jirtay. ugu dambeyn madaxweyne Donald Trump oo go-aan la maslahay arrintaa ka qaatay, Erdogan-na u saxiixay ama green cagaaran siiyay inuu gudaha u galo, wuxuu soo diray wafdi. wafdigiina waxay yimaadeen magaalada Ankara oo Mr. Mike Pence uu hogaaminayay, waatay kulmeen. heshiiska marka waxaan dhihi karaa Turkiga wuxuu ka badbaadiyay dagaal muddo dheer soco karay, taasoo runtii lagu fasiray in kurdiyiintu ay analyse la sameeyeen Bashar al-Assad iyo awooddii ka dambeyso Iran iyo Rashiya. dagaalkaas inuu dheeraado waa la soo afjaray, oo Turkigu khasaare badan ma gaari doono. Mareykanka dhankiisa runtii waxaa ceyb ku ah, oo runtii sharaf darro ku noqotay, oo mustaqbalkiisana mugdiga lahayd qof walbo analyse la sameeya inuu meelic la kaga tago sida kurdidii uu kaga tagay. taasoo ka daba gaaraya Mareykanka wuxuu soo bandhigay heshiis si ayaguna dagaalkaas ay uga baaqsadaan joogitaanka Mareykanka ee Syria ay baraga dhexana ay usii joogaan.
dhinaca kale, khubarada falanqaysa arrimaha dunida Islaamka ayaa walaac ka muujiyay howlgalka ay dowladda Turkigu ka bilowday dalkaasi Suuriya, iyada oo la sheegay in ay jiraan dhibaatooyin badan oo ka dhalan kara haddii dagaalkaasi uu sii socdo, sida uu falanqaynayo Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
khatarta ka dhalan karta ee maaragtay la saadaalin karo waxa weeye inay soo noqoto kooxihii Daacish iyo mayalka adka maaragtay oo nimankan kurdidu ay aada ula dagaalami jireen, aada ula dagaalamayeen. dagaalka ka soo kow ay maaragtay ilaa 12,000 oo ciidamadaas Daacish ay meel ku hayaan, xabsi ay ku hayaan oo jiro ilaaliyaan, iyo ilaa 70,000 oo maaragtay lagu tuusan yahay inay maaragtay xiriir la leeyihiin oo iyaguna ku hayaan meelo xarumo lagu ilaaliyo. taas baa keeni karta marka imika waxay noqonaysaa inay kurdidii ay naftoodii la cararaan ama dagaal dee lagu soo qaaday isku ay iska difaacayaan oo ay faraha ka qaadaan maaragtay kooxaha mayalka adag la meesha ku hayaan, taasina ay keento maaragtay inay soo noqdaan Daacish iyo kooxihii mayalka adka meeshaas. arrinta kale cabsida ee looga cabsi qabo waxa weeyaan dagaalkani haddii uu maaragtay sii fogaado inuu maaragtay ay ka dhashaan barakac iyo dad shicib oo badani ay maaragtay ku barakacaan, iyadoo meesha kolkii horeba maaragtay dad badani barakaceen, taasina maaragtay waa cabsi iyaduna meesha taalla. dadkan mayalka adag ee cabsida ay wadanada kale Yurub iyo wadanada kale qabaan waxa weeyaan ma markay soo noqdaan kooxii Daacish kaliya ma aha Suuriya dhexdeeda inay ku noqdaan wadanadii ay ka yimaadeen Yurub iyo meelaha oo iyaduna maaragtay qaraxyo ay ka fuliyaan taasina waa arin maaragtay idana laga cabsi qabo waana dagaal oo dagaalkuna day waxa weeyaan imika waxa la arkay Yemen sida uu daba dheeraaday Iraq dagaalkii Mareykanka sida uu daba dheeraado haduu daba dheeraadana maaragtay mashaakilkiisa iyo dhibaatadiisa iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac bani aadanimo iyo dhinac kastaba inuu dhibaato keeno waa wax laga cabsi qabo Suuriya arinteedu aad bay iska qasan tahay hadii dagaalkani uu sii daba dheeraado oo sida ugu talagalay Turkiga uu kasii daba dheeraado waxay noqonaysaa in maaragtay dhibaatooyinka laga cabsi qabo dhan inuu kusoo kordhiso oo maaragtay barakac dad badan barakacaan nimankaasi mayalka adag leh oo iyagu inta badan ka faa'iideysta meelaha markuu amnigu lumo ay fowdadu timaado inta badan ka faa'iideysta waayo dagaalkaasi hadduu daba dheeraado fowda imanaysa taasina maaragtay waxay keenaysaa in nimankaasi ay fursad siiso kalsooni dara meesha jirta oo nimankii kordhidu maanta waxay u arkaan Mareykanka inuu dhabarjabis ku sameeyey oo uu kaga baxay maaragtay ballanqaadkii uu siiyey waxay hadda iyaguna raadinayaan maaragtay meelo kale oo dee ay fursado kale inay maaragtay ay dawladda sida ay kula talinayaan Ruushka oo kale iyo Iran ay kula talinayaan inay dawladda xulafalna noqdaan aaminaadii waxaa lumaysa maaragtay wadannadan meesha yimiday cidda ay maaragtay wadankayna wuxuu qabanayaan inay maaragtay ciddii ay xulafalna noqdaan ay kaga baxayaan taas laftigoodu waxay bedelaysaa maaragtay nidaamkii uu ay wuxu socdeen
xabad joojintan ay wada gaareen Mareykanka iyo Turkiga ee ku saabsan arrimaha Suuriya ayaa suurtagal ka dhigaysa in la weeqo awooddii madaxweyne Bashar al-Assad oo u muuqatay inay dib u soo noolaanayso isagoo taageero ka helay dawladda Ruushka sida uu markale falanqeynayo Assad Maxamed
Bashar al-Assad oo xogaysa lahaa Erdogan kiiskaas ama bisharaha ictiraafo ama wada kala looga baxsado oo in daaragta ah la helo hala yimaado waa mid afay qosayna mustaqbalka marka salaamashada Mareykanka iyo heshiiskan uu adu u ogolaaday in Turkiga dagaal la'aan ay tartiib la wareegaan mandaqadoodii ama dhulkii ay dalbanayeen muddo 8 sano waxay wiiqi doontaa awoodda Bashar al-Assad
intaas la dhigaystayaal waxay noogeydeen barnaamijkii Muraay Islaam ka tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Barre Aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkii Muraay Islaam ka ayuu kaasi halkaad naga kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America
sadigisal codka siin soo gariyad ka fahmi kartaan ba heeska idinku soo maqan waa heeska fanaanada Hawakin iyo Haygurur igaruurin iyo heeskaasi inagu luqaynaysa fanaanada Hawakin ayaan ku soo gabagabeynaa baynteen idaacadeedu inta kamilaysa laanta Soomaaliga VOA waani waa Hussein Barre iyo Haruun Macruuf iyo Bashir Abikar oo dhammaan idin la sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News.